Estaba ahí sentado un chico y me dijo: ¿has venido tú sola?
¡Viva San Fermín!
Hola, ¿sos?
Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y queremos denunciarlo.
Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
Uste dut hau entzuterakoan, den hori etortzen zaigula burura zertaz ari garen, hain zuzen ere, 2016ko San Fermin hartan gazte batek jasan zuen taldekako sexu erasoa du abia puntu dokumental honek, No estás sola, Almudena Carracedo eta Robert Barrek zuzendu dutena, momentu lazgarri bat izan zen iruindar guztiontzat, orokorrean emakume guztiontzat ere, aurretik ere irekita zegoen zauri bat are gehiago ireki zuena, film honek beste istorioekin arilkatuz eta beste ikuspegiak ere emanez, pixkanaka emakumeen egunero bizi duten sexu indarkeriari buruzko ikuspegi argia ematen digu, eta batez ere ematen digu gauza bat dela feminismotik eman zen erantzun sendoa, kaleak bete zituena gogora ekartzen digula, eta gogoratzen digula ere bai nolabait borrokak balio duela zerbaitetarako, ez dala? Hain zuzen ere, gurekin dugu dokumental horretan agertzen den ahots garrantzitsuenetako bat, Iratxe Alvarez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz dokumental honetan parte hartzea, lehenik eta behin, ze hitz egiten aritu gara pixka bat, guzti honetaz, dokumental argigarria, ikuspegi zabala eskaintzen diguna, positiboa ere bai, alde batetik.
Bai, positiboa, eta bueno, egia da hasieran ere kontraesan alde batetik, baina baita ere hori, ez ezin egon apurtxo bat ere banuela estrenatu aurretik eta ikusi aurretik, baina behin ikusita nik uste dut merezi izan duela, eta bueno, saia izan arren hori dana berriz gogoratzea eta horri buruz hitz egitea, baina bueno, nik uste dut merezi izan duela dokumentala egitea. Ez dakit hasiera batean ez nuen oso argi beharrezkoa zen edo ez alako dokumental bat, baina orain behin ikusita eta izan duen erantzuna ere ikusitan, ikuste dut behar genuela eta beharrezkoa zela alako eta holan egindako lan bat.
Egia da, ez, desero osoa suertatzen aldela pixka bat gaia berreskuratzea, ez, garai hori bizi genuentzat, baina ikusi eta gero bertzelakoa da sentsazioa, ez, reiz, biok ikusi genuen egune berean gainera, eta...
Hori da, eta bueno, sentsazioa hori da, komunikabideetan informazio asko ateratzen dela, ateratzen dugula, desinformazioa ere bai, bai. Eta egunero bombardaketa bat izaten da, eta oso zaila suertatzen zaio jendeari, noski, horrekin guziarekin alako puzle koherente bat egitea. Dokumental honek lagunduko du horretan alde horretatikan, ez?
Nik uste dut, bai, ez laguntzen duela pixkat baita ere perspektiba hartuta eta ia behin dana pasatuta ulertzeko zer gertatu zen, nola eta batez ere zergatik, ez? Ez bakarrik nik uste dut oso ongi asaltzen duela zer den emakumen kontrako indarkeria, argi ikusten dela, ez? Zuk aipatu duzu lehen gure egunerokotasunean dagoen zerbait dela, baina baita ere nik uste dut horren kudeaketa nola egin behar den eta nola egin zen ere islatzen dela, ez? Eta naiz eta triste izan alde batetik, ze, bueno, horren gertaera latz baten ondorio bat izan zelako, nik uste dut Iruña gizarte bezala oso harro aldela sentitu kudeak eta horretaz, eta ez zenuen bat ere erraza izan, ez lehenengo momentuetan, ez eta gero ere ez, mugimendu feministaren zatko oso gogorra izan zen batez ere prozesu guztia, ze gertatutakoa, osea, gertatu zenean ustailaren 7 horretan gu gutxi gora bera dana erdi prez daukago eta bueno, ez? Hor zaudenean pues bakizu zer egin behar duzun, baina geroko egunak naiz eta espero ez genuen uste halako iskanbila eta halako presioa jasan izango genula.
Bai, urrengo egunak, urrengo hilabeteak, urrengo urteak zeluzatu zen ikaragarri prozesua, epaiketa eta bar, ez da?
Bai, eta hori ez, esandakoa eta jasan genuen presioa ere ez, nik goratzen dut urrengo Sanferminetan mugindu feministak behartu gintuztela nola bait, Sanferminak hasi baino nik uste dut egun bat aurretik bostean eolan, prentxaurreko bat ematera ere, ez? Segoratzen dut kriston horre zalapartada sortu zela, beltzez jantzi beharrote ginen edo ez, eta horre peinekin batera, eta hor mugimendu feminista eta herri mugimendua atera bere izan zen esateko gure Sanferminak gukudeatzen izan dut. Ez zela bakarrik gertaera hori izan, baizik eta horren ondorioak, epaiketa mugimendu feministarentzat ere oso saia izan zen kudeatzea erantzun hori diskurtso pixkat fundamentu politiko batekin emateko ere, ez? Ze momentu horretan ateatzen zaiguna da daukagun txarrena, ez? Eta pixkat zentzua jartzea gertatzen ari zen guztiari, guretzako ere sai izan zen. Nik uste dut guztionzako, ez? Eta hori dokumentalean ez da horren beste agertzen, baina bai parte hartu izan dugun nik uste dut, eta horre komunikabidek agertzen zarete oso irudi txarrarekin, baina esan behar da ere ongi egin zutenek egon zirela ere, ez? Eta nik uste dut guztionzako izan zela oso mingarria alde batetik eta oso saia kudeatzeko, ez? Eta guretzako, zuentzak niguratzen ditut ere komunikabide batzuekin kriston haserreak, eta baina, bueno.
Bai. Eta bueno, zuk aipatu zuna, zentzuz jokatzea eta zentzuz begiratzea kontua, ez da? Kaleko jendearentzako oso garbi zegoen mundu askorentzat, hori bortxaketa basatia izan zela, lehenbiziko momentutik, ala eta guztiz ere, batzuk ez zuten hori ikusi nahi, ez? Eta hori ulertezin egiten zaigu, baina halako jarrerak ikusi izan ditugu bat abestearen jarraian.
Ez zuten horrela ikusi nahi, eta nik uste dut batetik egia da, ez zutela ikusten, edo, zalantzan jartzen zutela emakumearen hitza, baina baita ere hor oso nabaria zen ere gizarteak daukan desinformazioa eta ez dakiela oso ongi zer den emakumeen kontrako indarkeria, ez? Eta batzutan komunikabideek eta horren inguruan egin zuten zirko mediatiko horrek ez zuen bat ere lagundu, ez? Guk esaten genuenean, oratzen dute etxontan ere duela gutxi egin nuela elkarrizketa eta galdetzen ziatela. Zergatik hitz egin duzu orain inoiz ez duzuela hitz egin naiz honi buruz, ez? Eta ez genuen hitz egin nahi eta bere momentuan ez genuen hitz egin nahi, ez kasu konkretu honi buruz, ez? Hori da ere gertatzen dena, batzutan zentarrezen garela kasu konkretu batean, eta egia da dokumental honek hartzen duela, ez? Kasu konkretu hau, eta Pozo Blankorena, baina horren bidez eraikitzen du diskurtso oso bat indarkeria sexistaren kontra, eta baitare pedagogia hori egiteko, ez? Eta gu hori egiteko beti prestegun gara, ez genuen nahi zen sartzea, zer gertatu zen, zer ezen gertatu, ez horre dokumentalan gauza batzuk ez nituen, ez dakit orain ikusitak ez nituen edo astutak nituela, ez zure ere batzutan gertatzen da, ez? Baina egitea konexioak portaletik, eta ez dakit zer hori, osea, ze aportatzen dio gizarteari, ez?
Basakeriak egin zituzten komunikabide batzuetan, bai. Telebistetan batez ere, ez da, eta hor, espektakulo hutsa, ez? Ikaragarri bai. Izan zen, hori, nik goizeko saioiek, horietako batzuk goizez ematen dituzte, bai. Nik ez ditut ezagutzen, baina hor ikusita, esan, baina ze ote da hori.
Bai, eta egia da, azkenan, ohituta geundela zoritxarrez Sanferminetan horrelako kasuak ez gertatu izan dira aurretik ere, haunitz bortitzak ere bai, eta ez hain bortitzak, baina alere indarkeria sexistaren barrenean sartzen diren kasuak ohituta geunden, baina kaso hau gertatu zen momentu zehatz batean non gizartaren aldetik kontzientzia handiago bat ere bazegoen, eta hortik erai sortu zen pixka bat erantzun indartsu hori, ez? Mugimendu feministatik sortu zena, eta jo, ezabala izan zen, arra nahi dut.
Nik uste dut, gertatu zen hori, bai gertaeraren kudeak eta baita gizartearen erantzuna, bakarrik gertazitekela Iruñan, eta ez dakit justo urte konkretu horretan, baina 10 urte lehenago, eta aipatzen da ere dokumentalean, ez? Nagore Lafage erail zutenean, Jose Diego Llanesek, etzen erantzuna egon zen, noski, beti erantzuna dago, batez ere mugimendu feministaren aldetik, baina etzen halako erantzunik egon. Eta hori, hortik aurrera egindako lana, nik uste dut, izan dela honen arrazoia, ez? Baina ez hori bakarrik. Nik ez dut uste 10 urte lehenago edo 5 urte lehenago pasiatzen doan goizeko 7:00 bikote batek geratuko zenik banku batean negarrez dagoen neska bat laguntzera, batez ere igual beste edozein egun batean, bai, baina Sanferminetan ikusten dugun kuadroekin, esan nahi dut.
Bai.
Osea, hori zergaitik, hori gertatzen da, kriston lana egin delako, bai mugimenduaren feministaren aldetik, baina baita ere instituzio eta administrazioen aldetik, ez nahi, kontzientziazio lan hori oso potentea da. Mugimendu feministak udalaren gana jotzen duenean, ez du gu ez gara gora Iruñarekin batera udalari laguntza eske juten, uste dugulako haiek baizik eta sozializazio hori ematea oso garrantzitsua ikusten dugulako, eta guk ez gara llegatzeneko, gu gure esparruetara llegatzen gara, baina gizarte osoari ez, eta administrazioak hartu behar du ere bere gain ardura hori, eta lehenengo plano batean jarri. Hori, esan duana, 5 urte lehenago, kostatzen zait pentsatzea hori gertatuko zenek, edo ez da egitez, hor niri adibidez unkitu nindun pilo bat, ze ez nituen ikusitak udaltzainek agertzen direnean nola ez egitzen den bere ondoan. Sentsibilitate horre poliziak orain arte ez du izan, eta esan behar da, eta nire ez zait, oza, batzuna badiru mugimendu feminista beti poliziaren kontra dago, beti ez gaude poliziaren kontra, ez? Baina egia da askotan salatzen dugula ez dutela ongi egiten, baina kasu horretan oso ongi egin zuten, ez? Hurbiltasun hori berengana, ez? Siniste hasieratik. Gero ja epaiketak esango du esan behar duena, ez? Baina lehenengo harreman hori laguntza izan, osea lagunduta eta babestuta egotea denbora guztian langile sozial batekin, osea guzti horiek izan dira mugimendu feminista eta gizartearen lorpenak. Baina hori gabe ezinezkoa izango litzateke halako erantzun bat ematea.
Eta zuk esan duzun bezalaxe, borroka honetan deno gara beharrezkoak, herri mugimenduak, mugimendu feminista eta instituzioak, administrazioa eta instituzioak. Eta hori, guretzako ere, bueno, harrigarria zuk esan duzuna, ez da poliziaren jokamoldea, ze batzutan hori ere ez da ikusten, ez? Komunikabideetan eta nola jokatu duten. Eta hemen oso erantzun azkarra egin zuten, oso eraginkorra, lehenbiziko momentutik, zuk esan duzun bezalaxe, sinetxiz neskaren bersioa, noski. Eta hortikan aurrera, ba, dispositibo berezi batzu jarri zituzten martxan, baina nik ezakit, tenoraino, protokoloak ala aginduta, edo hortikan ere, ba, haien partetik, ezakit, borondate irmoz, aritu ziren hor, pantailak bideatzen, telefono mugikorretako informazio guztia ustiatzen, lotzen kasu hau Pozo Blankoko erasoarekin, eta hori izugarrizko lana ikusten da, ez?
Bai, nik uste dute badagoela denetarik, ez? Protokoloak martzan jartzeko borondate behar da, ez? Eta batzutan ere hori askotan ikusten dugu, dependez, eta formakuntza, mugimendu feministak beti aldarrikatu izan du eta beti exigitu dio administrazioari formakuntza, genero formakuntza bat egotea, prozesu hauetan parte hartzen duten guztionzako. asko zerrezagoa delako sentsibilitate hori izatea alako kasu bat heltzen denean, ez? Batzutan ere pasan urtean nahi zuzen ere, ez? Jendeak batzutan ez du ulertzen zergaitik plataformak eta mugimendu feministak aserratzen den instituzioarekin protokoloak gora eta beraz, ba, honengatik protokoloak egotea oso garrantzitsua da. Jakin behar dugu halako momentu batean bakoitzak zer egin behar duen. Eta kasu horretan nabaria da sorte faktore handi bat egon zela, dokumentalean ere aipatzen da, ez? Bilatuzuk hor San Ferminez jantzita doatzen.
Lau gizon txuriz jantzita.
Lau gizon, zuaz bilatzera. Bale, hor egia da sortea ere gure alde jokatu zuela, baina beste guztia ongi funtzionatu zuen, eta ez duenean funtzionatzen esaten dugun bezala, esan behar da kasu horretan egin zela asistentzia juridikoa izan zuen emakumeak, asistentzia psikologikoa, langile soziala egon zen berarekin denbora guztian esan dut. Hor, protokoloan agertzen diren gauza guzti horiek funtzionatu zuten, eta hori da guk nahi duguna, ez? Ezin baldin badugu, hondamendia ekitu behintzat, behin gertatuta, ez, beste guztia ongi funtzionatzea eta ongi kudeatuta egotea.
Hoixe, ez, jakitea, zein diren jarraitu behar diren urratsak eta ez edukitzea zalantzarik, uste dut hori argi gelditzen dela dokumentalean, momentu hori kudeatu behar izan zuten pertsonaiek bazekitela, ABC zer egin behar zuten.
Bazekiten eta hor dire.
Nabaria da.
Ustuta Sironek aipatzen duela momentu batean, ez, oso urduri geuden, guztiok. Nik goratzen dute jaso nuen lehenengo dei horretan, orain ja dana kontatu aldugula, nire esan zietenan, zukudeatu behar duzu udalarekin itzein dutaiekin oso urdurik daude, saiatu zaitez lasaitzen. Oso urdurik geuden guztiok. Udalak, mugimendu feministak ere oso urduri zegoen, abokatuek, danak geuden urdurik, pues genuelako espero olako zaki magnitudea ere hartzea, eta konturatzen ginelako, ze zuk esan duzu lehen, ez, gehiagotan bizi izan ditugula alako egoerak, bagenekien gertatu behar zena, eta zenolako gauza genuen eskuartean, ez?
Bai, bai.
Gertatzen dena da, San Ferminetan gertatzen denen guztia, hola, fokopean dagoela, eta hau, amplifikatore ikaragarria undia dela, ez da? Hemen gertatzen dena, ba, toki guztietara barriatzen da, eta hemen argi eta garbi gelditzen da, dokumental hau ikusita, erantzuna, izan zela ikaragarriona, aipatzen ari garen bezalaxe instituzio, herri ba, plataformetatik, eta jendearen partetik ere bai. Hemen, atera ginen kalera, protesta ietera, noski, esatera argita garbi, hau bortxaketa bat izan zela, eta gero hori zabaldu zen, barriatu zen, ez bakarrik estatuan, barrena bizik eta Europa osoan, eta hori irudiak jaso dituzte, hori ikaragarria, oiopikorrak ateatzen zaizkigu, bai. Hori goratzean, ez da zindarra, batasuna, ez?
Bai, eta horrek ere erakusten du gizarteak baukala nahi duenean baduela indarrak gauzak aldatzeko, eta lorpen hori izan zen gizarte guztiarena, ez? Nik uste dut horre oso erantzun potentea egon zela, Iruinan hasi zela erantzun hori. Egia da guk fokoa dugula San Ferminetan, baina egia da ere lehenengo aldiz ematen zela halako erantzuna, edo lehenengo aldiz komunikabideek edo ematen zuten erantzun horren berri, ez? Beste batzuetan ere eman ditugu alako erantzunak, baina egia da gero prozesu judiziala juntzen bidetik eta erantzun hori egotea. Jendeak batez ere, nik uste dut lehenengo aldiz, eta hor, naiz eta min asko eragin batez ere biktimei komunikabideek, baina lehenengo aldiz komunikabideek jarraitu zuten nolakoak diren emakumentzako prozesu judizial horiek. Gu bagenekien nolakoa izan behar zen. Eso argi genuen, igoratzen dut atera garai horietan ateratzen genituen komunikatuak, esan ez kontuz, hau, ez zentratu kartzela urteetan, zigorretan, aber ze ondori ateatzen diren hori dela garrantzitsuena, ez? Eta lehenengo aldiz jendeak ikusi zuen nolabait eta sentitu zuen emakumeak sentitzen duguna prozesu judizial baten aurrean. Eta nik uste dut ere, lehenengo aldiz ulertu genuela guztiok ere, zergaitik emakume askok ez dute salaketarik jartzen. Eta guk askotan esaten dugu, guretzako mingarriena da, eta hori abokatuek komentatzen dute askotan, nola kasu askotan naiz eta epaiketa irabazi, naiz eta zigor, gartzela zigor bat egon, nola emakumeak behin bukatuta esaten duten perris gertatuko balitz ez nuke salatuko. Nik uste dut hori dela guztion, ez? Osea, hori esaten dizunean emakume batek gizarte osoaren porrota dela, ez?
Bai. Bai, ze azpimarratzen du azkenean indarkeria horren gainetik, indarkeria judizial bat ere bai badagoela, ez? Jartzen duena ja bortxaketa bat jasan duen pertsona bat epaiketa horren erdian eta epaitua izaten dela azkenean norbera, ez?
Bueno, jasan duen epaitua, hori. Epaitua, epaitegietan, sare sozialetan eta toki
hori da, horrere, nik uste dut nolabait bizitzan genuelan gure egunerokotasunean emakumeok bizitzen duguna, epaiketa zuk esan duzu Reyes, ez? Epaiketa sozial hori zaren bidez, komunikabidetan, hitz egiten abokatua, besteaz da izan, hori gure intimitatean gertatzen denean ere gertatzen da, ez? Kuadriako batzuk gizonaren alde egiten dute, besteak ez dakin horren alde, gure lantokiten, zenut, hori bizizaten du, urban, nolabait ikusi genuen pixgatorre ez, bibo, ez, nola funtzionatzen den guzti hau, eta nik uste dut dokumentalean oso ongi irlatzen dela prozesu hori, ze latza eta ze mingarria den emakumeentzako, eta ze garrantzitsua den, eta hori haiek aipatzen dute gizartearen babesa sentitzea, ez.
Hori bai. Da, babes hori. Ze entzun behar izan ditugu ikaragarriak. Eta hor, bueno, hor erasotzaileen abokatuaren gandik hasita, baina ze gauzak ikaragarria, ez da? Ze nola defendatzen zuen, aber, ulertzen dugu, bera abokatua dela eta defendatu behar dituela, baina hortikan asmatzera beste realitateak, ez dakit?
Bueno, hor ere aipatzen da, ez? Hori zen zeukan... tresna bakarra, zeukan beste modurik nolabait hori defendatzeko, baina hori horren erruduna zein da, ez? Netzako ahotsa ematen dio, nazu badakizu hori egin behar duela, ez? Eta nik uste dut hortik ere ikasi dugula, orain izan dugu duela gutxi, ez? Dani Alvesen kasua, ahotsa eman zaio abokatuei, baina nik uste dut ez dela horren bezterako izan. Astokeriak ere esan ditu, baina, bueno, nik uste dut komunikabide gehiago neortu dutela, bai. Behin... aurrekoa ikusita, eta ez da hori bakarrik, da hori ere nola eramaten duten epaitegietara, ez? Badaude noski abokatuek galderak egin behar dituztela, noski danok daukagula defentsa eskubide hori, baina hori nagoren amak esaten du ere, ez? Galdetzea zure alaba asko ligatzen zuen erara, ez? Edo galdetzea horre, ez? Testigantza ematen dagoen emakumeari, ia horrela eseritzen den bere bizimugu normalean edo ez, bueno, ze ikusi dauka horrek gertatu denarekin, ez? Salako gauzak. Eta hori... baimentzen den bitartean, epaitegi batean, zaila da gero ere gizarteari esatea, bueno, eski igual gauza hauek ezin dituzue esan, ez?
Noski, ekartzen duena ere bai, ekarri zuena kasu honek, tristea baldin bada ere, ala pentsatzea, izan zen inflexio puntu bat zentzu askotan, ez? Eta positiboki diotze, ekarri zituen aldaketak, balde horretatik, ja terminologia judiziala berare bai aldatu zalako, eta legeak nolabait aldatza lortu zalako, saiakera gehiago egin da gero, ze lehenengo sentsazioa da frustrazioarena, lehenengo epaiketen ondoren, baina gero lortzen da zerbait aldatzea.
Hombre, lehenengo sententzia teatzen denean, ez da abusua izan da, ez da erasoa bai, izan, ikaragarri izan.
Baina, jende asko kezekien abusua eta bortzaketaren bai. Arteko aldea zein zen. Eta gero ere, gu beti esaten du, bueno, beti esan dugu askotan, batez ere aurrekontuak dienean, legeak, ez bono, legeak bai, baina egon behar dena da aurrekontua eta dirua. Legeak bai, baina aplikaziona eta honekin oso argi ikusi genuen. Lege berberarekin epaiketa ezberdinak atea ziren, beraz. Ez da horren beste legeak egiten du noski eta gero ez da argiago egon legeak, gero eta interpretazio gutxiago eta asko hobeto denontzako. Baina lege berberarekin alda epaiketa bat eta beste epai bat eta beste bat
atea. Nafarroako ba, epaitegiko kide bat Ricardo González zen.
Bai.
Azenolako gauzak esaten zituen ere bai, ez? Berak ez zuen sinisten noski hori bortxaketa bat izan zela eta are gehiago galdetzen zion aberia, bueno, edo ez baian jartzen zuen gozatu egin zuela holako zerbait, ez da?
Gozatu egin zuen eta ni egiten dion galdera nik ulertzen dute, jendearentzat oso gogorra dela hori epaile baten hautik entzutea, baina horrek ere erakusten du zen olako mitifikazio dugun bortzaketen inguruan, ze galdetzen dio ia minik izan duen, zenbat emakume izaten dira bortxatuak egunero, ez dut esango ez da munduan, Iruinan bertan, eta ez duten mini sentitzen, esan nahi dut, zure gorputzak batzutan, eta edo da supervivenzi kuestio bat, osea, hori horrela da, hori galdetzea, ematen dizun neurria ere, noraino ez dakigun, ez daukaten inolako formakuntzarik, ez dakiten, esebez, ez, prozesu hauen inguruan, ez?
Hori da, erreakzioa bezala. Esatu, zergatik gelditu zinen horla geldirik, zergatik ez zinen hasi ez dakit borrokan eta gero nagorela fasian bai. Amak esaten zuena, a ber, borroka egiten baldin baduzu, akatzen zaituzte edo, bueno, eta ez baduzu egiten, orduan pensatzen dute ongi pasatzen nahi zarela. Bai. Zer egin behar da, osea, ja, esaten digute, baita nola erreakzionatu behar dugun ere.
Claro, bai, bai. Arazoa dago begiratzen duen horren begietan ez.
Baina hori da, horren inguruan dauen mitifikazio guzti hori, alde batetik biktimaren gan, ez? Nolakoak izan behar garen biktimak, nolakoak izan behar diren emakume, ez momentuan bakarrik, momentuan, eta gero geratu behar gara antzaz, etxean sartutak, triste eta negarrez, eta hori, eta ezin aurrera eginez, eh? Baina gero, erazutzaien inguruan, ez? Claro, hori nik aipatzen dut ero komentalean, erasotzaileak nila pixkat naskatuta nago, ez? Erasotzaileak kasu hontan zien lamanada, ez zuten ez da izenik ere ez. Eta hori nolabait da deshumanizazio bat. Eta ez, esan behar da, gizon hoiek badituzte bikotea, ama, aita, anai, arrebak horrela da. Eta, karo, inork ez du nahi erasotzailea bere inguruko bat izatea, baina sentitzen dut badira. Osea, daukagun arazoa ez dira monstruak, ez dira eta nik uste dut neurri bateraino ere haiek ez direla kontziente egin dutenaz. Izan nahi dute ez dute ulertzen hori bortzaketa bat izan zenik eta niretzako hori oso larria da, ze halako gizon asko daude ez bai. Dutenak uste hori bortzaketa bat denik. Ez dian ez esetzik ezan.
Hoi da, ez, patriarkatuaren seme osasuntzuak, ez?
Hori da, bezala, esan dute, eta hori oso argi esan behar dugu.
Eta gero eta gehiago, ze bueno, ikustea besterik ez dago, ez da, ze nolako ez hezkuntza sexuala duten gure gazteek, pornografia dela eta pornografia gero eta gogorragoa olako jokaera ba, bortitzak eta hori da, edaten ari direna, etengabe, gero gauza hauek, bueno, beste modu bat, ez, ikusten dituzte, normal, joko bat, ezakiz zer.
Bai, normalizatzen dugu dana, eta azkenean, eta hori da, jartzen dugunean fokua bakarrik gertaera konkretu horretan eta ez, horren inguruan adizkasuntan sortu zen morbo guzti horretan, beste guztia ahazten dugu eta beste guztia da importantea dena. Zergatik, jungaitezen beste aldera, ez? Zergaitik, bos gizon normalak bere familiakin, lagunekin, gizartean oso ongi integraturik, lanbide batekin, ez egiz, zergaitik bitzen dira bortzatzeko edozein emakume. Hori da, ez, mai gainean jarri behar duguna, ba zerbaitari zaigu gertatzen gizartean, ez? Ze, karo, erazotzailea monstru bat denean, edo atzerritarra denean, oso erresa da. Ez? Bueno, karo, eske horrelakoak dira, ez? Horrelakoak gara.
Baina gutako bat denean, aiama, nola justifikatzen duzu hori?
Ba, ez... Pues beti ez dela izan, ez da igual gaizkulertuaren bat izan da.
Edo mozkorra zegoen, ez zikien zer egiten ari
zen. Mozkorra egotare da haientzako da atenuante eta emakumentzako agrabantea. Ze, gara, zuez intzara mozkorra egon, ez zara behar beste zaindu, baina mozkorrak daudenez alduten hori...
Baina mozkortu dira nahi izan dutelako, ez?
Bai, baina bueno, hori ere ni beti goratzen dut gainera kasu nik uste dut kasu honekin izan zirela adierazpen horiek Pilar Maiok nik uste momentu horretan ere berdintasun teknikaria zela udalean eta Pilar Maiok beti esaten du. Claro, mozkortzen dira kontsumak izaten dituzte, baina jo, ez dituzte berak berez duten enuatrakan joyerías. Claro, esan dute, mozkorra ez, ba, kontsumak izan dituzu, pues ez, alduzu ezakit, o bankuetxe bat erre, ez, emakumeak erasotze dituzte, pues hemen zerbait gertatzen da.
Zerbaiten seinale da, subkonstientean hor zerbait eraikita dagoela, eta eraten dizuna, hau egin dezakezu.
Hau ez da droen kontu bat, hemen badago estruktura oso bat honen antzetik.
Hoixe da, bera. Ba, guzti honetaz, hausnartzeko guzti honetaz, eta gauza, gehiago zere hausnartzeko parada eskaintzen du dokumental honek, gainera beharrezkoa den distantzia batekin ikusten dugun dokumental honek merezi duena, egontzen aste bat Golem Baiona zineman, eta orain Netflix plataforman dago ikusgai, beraz ikusi ez baldin baduzue.
Eta jende pilo batek ikusi du jala,
bai,
ez?
Bai, nik izan dituan azkenengo berriak, badira hori ez estatu espainolean lehenengo postetan dagoela, baina internazionalean baitere.
Bai, bai.
Eta jende asko ari da, egia da, kasu internazionala izan zela, ez? Eta...
Bai.
Bai, bai, ongi egindako lana, gainera hola morbotik aparte,
bai.
Eta horikeriatik aparte, eta bueno, oso modu txukunean eta profesionalean egin dute, eta bueno, nik uste dut alako kasu gutxi izaten dela.
Bai, eta gero, bukatzeko nik uste dut ere oso interesgarria dela ere bukaera, ez? Nik uste dut hori desmitifikazio hori nolabait lortzen duela, biktimak izan gaitezkela momentu konkretu batean, baina gero bizitza aurrera doala. Eta nik uste dut hori ere esan behar dela. Bizitza aurrera doa guztiontzako. Iruñarako, iruindarrentzako baita ere, eta gure bizitzak jarraitzen dute.
Bai, ba, oso interesgarria, eta bueno, zure interbentzioa ere, zure parte hartzea ere, dokumentalean oso argigarria. Beraz, hoxe, gomendagarria. Mugimendu feministako kidea, Iratxe Álvarez, benetan eskerrik asko.
Zuei, mi
esker. Gure tertulia txikienetan, egoteagatik.
Hoxe, baiet.
Eta urrengor arte izanen da, mil esker.
Eskerrik asko. Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.